สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Capitalism in America A History เป็นงานสารคดีประวัติศาสตร์เศรษฐกิจที่ Alan Greenspan ร่วมเขียนกับ Adrian Woodridge โดยใช้ประวัติศาสตร์สหรัฐเป็นกรอบหลักในการอธิบายการเติบโตของทุนนิยมอเมริกันหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นเพียงการเล่าเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจตามลำดับเวลาเป็นการเสนอข้อโต้แย้งว่าความแข็งแกร่งของอเมริกามาจากความสามารถในการยอมรับการเปลี่ยนแปลงการแข่งขันและการทำลายสิ่งเก่าเพื่อสร้างสิ่งใหม่คิดสำคัญที่อยู่กลางเรื่องคือ creative destruction ซึ่งผู้เขียนใช้เพื่ออธิบายว่านวัตกรรมทำให้เศรษฐกิจขยายตัวและในบางยุคก็ช่วยให้ผลประโยชน์ของความก้าวหน้ากระจายสู่คนจำนวนมากขึ้นหนังสือเล่มนี้จึงผสมระหว่างประวัติศาสตร์ธุรกิจนโยบายสาธารณะและการปกป้องบทบาทของตลาดเสรีเหมาะกับผู้อ่านที่สนใจว่าอะไรทำให้อเมริกากลายเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจและเหตุใดผู้เขียนจึงมองว่าพลังขับเคลื่อนนั้นกำลังอ่อนแรงลงในปัจจุบันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก Creative Destruction คือกลไกหลักที่ผู้เขียนใช้ตีความประวัติศาสตร์เศรษฐกิจอเมริกันแกนกลางของหนังสือคือแนวคิด Creative Destruction ของโจเซฟชัมเพเทอร์ซึ่งอธิบายว่าความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจเกิดจากการที่เทคโนโลยีการจัดการและรูปแบบธุรกิจใหม่เข้ามาแทนที่ของเดิมอย่างต่อเนื่องผู้เขียนมองว่าทุนนิยมอเมริกันประสบความสำเร็จเพราะสังคมและตลาดของสหรัฐยอมรับกระบวนการนี้ได้ดีกว่าหลายประเทศไม่ได้ปกป้องอุตสาหกรรมที่ล้าสมัยจนเกินไปและเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการทดลองสิ่งใหม่แนวคิดนี้ทำให้หนังสือไม่ได้มองนวัตกรรมเป็นเพียงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแต่เป็นกระบวนการทางสังคมที่มักสร้างความปั่นป่วนก่อนจะสร้างผลผลิตที่สูงขึ้นผู้เขียนเชื่อว่าความเจริญไม่ได้เกิดจากความนิ่งแต่เกิดจากการยอมให้โครงสร้างเศรษฐกิจปรับตัวซ้ำแล้วซ้ำอีกดังนั้นหนังสือจึงอ่านได้เหมือนการปกป้องระบบที่ยอมรับความไม่แน่นอนเพื่อแลกกับการเติบโตระยะยาวประเด็น2ประวัติศาสตร์สหรัฐเอิ้มซื้อถูกเล่าในฐานะเรื่องของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและการเปลี่ยนผ่านเชิงโครงสร้างหนังสือเลือกใช้ตัวอย่างจากหลายช่วงเวลาของประวัติศาสตร์อเมริกันตั้งแต่ยุคอาณานิคมภาคใต้ก่อนสงครามกลางเมืองยุคอุตสาหกรรมไปจนถึงเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อแสดงว่าพัฒนาการของประเทศนี้ไม่ได้เป็นเส้นตรงแต่เกิดจากการเปลี่ยนผ่านของฐานการผลิตและพลังทางการค้าผู้เขียนให้ความสำคัญกับบทบาทของนักประดิษฐ์นักอุตสาหกรรมผู้ก่อตั้งกิจการขนาดใหญ่เพราะมองว่าบุคคลเหล่านี้เป็นตัวเร่งที่ทำให้ระบบเศรษฐกิจขยับจากรูปแบบเดิมไปสู่รูปแบบใหม่การเล่าเรื่องลักษณะนี้ช่วยให้ผู้อ่านเห็นความเชื่อมโยงระหว่างโครงสร้างเศรษฐกิจกับแรงจูงใจของคนทำธุรกิจหนังสือไม่ได้ยกย่องคนเพียงเพราะรวยแต่เน้นว่าความสามารถในการนำทรัพยากรเทคโนโลยีและแรงงานมาจัดรูปใหม่คือสิ่งที่สร้างความได้เปรียบของอเมริกาจึงเป็นประวัติศาสตร์เศรษฐกิจที่ผูกกับการสร้างสรรค์ของภาคเอกชนอย่างแนบแน่นประเด็น3ผู้เขียนเสนอว่าความมั่งคั่งของอเมริกาเกิดจากการทำให้ผลของนวัตกรรมเข้าถึงคนวงกว้างประเด็นสำคัญอีกด้านหนึ่งคือหนังสือไม่ได้สนใจเพียงการเกิดนวัตกรรมแต่สนใจว่าผลของนวัตกรรมนั้นกระจายสู่สังคมอย่างไรผู้เขียนตั้งคำถามว่าทำไมบางยุคความก้าวหน้าจึงทำให้คนทั่วไปมีชีวิตดีขึ้นอย่างชัดเจนขณะที่บางยุคกลับทำให้ความเหลื่อมล้ำขยายตัวคำตอบของหนังสือคือเมื่อการแข่งขันและตลาดทำงานได้ดีสินค้าและบริการใหม่จะถูกลงเข้าถึงง่ายขึ้นและยกระดับมาตรฐานชีวิตของคนส่วนใหญ่ได้แนวคิดนี้ทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ใช่เรื่องของตัวเลข GDP อย่างเดียวแต่เกี่ยวข้องกับการทำให้เทคโนโลยีและการผลิตมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นผู้เขียนจึงมองว่าความสำเร็จของทุนนิยมอเมริกันอยู่ที่ความสามารถในการเปลี่ยนสิ่งหรูหราให้กลายเป็นสิ่งธรรมดาในชีวิตประจำวันหนังสือใช้มุมมองนี้เพื่ออธิบายว่าตุใดนวัตกรรมจึงมีความหมายทางสังคมมากกว่าผลกำไรของบริษัทประเด็น4หนังสืออ่านนโยบายรัฐและช่วงเปลี่ยนผ่านสำคัญของอเมริกาในฐานะบททดสอบของตลาดเสรี Capitalism in America ให้ความสนใจต่อช่วงเวลาที่รัฐเข้าไปมีบทบาทมากขึ้นเช่นยุค New Deal และการถกเถียงเรื่องการค้าเสรีการกำกับดูแลและบทบาทของธนาคารกลางผู้เขียนไม่ได้ปฏิเสธว่ารัฐมีความสำคัญแต่พยายามชี้ว่าการแทรกแซงของรัฐควรเปิดช่องให้กลไกตลาดและผู้ประกอบการยังคงสร้างสรรค์ได้หนังสือจึงอ่านนโยบายเศรษฐกิจผ่านผลต่อความยืดหยุ่นของระบบไม่ใช่ผ่านอุดมการณ์เพียงอย่างเดียวจุดนี้ทำให้เล่มนี้เป็นทั้งประวัติศาสตร์และข้อถกเถียงเชิงนโยบายผู้เขียนมองว่าบางช่วงที่อเมริกาประสบปัญหาชะลอตัวมักสัมพันธ์กับการลดทอนพลังการแข่งขัน หรือการปล่อยให้ความคิดต่อต้านตลาดมีอิทธิพลมากเกินไปวิธีเล่าเช่นนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าหนังสือกำลังตอบคำถามร่วมสมัยว่าเศรษฐกิจสหรัฐควรฟื้นพลังด้วยการกลับไปสนับสนุนความเป็นผู้ประกอบการมากกว่าการพึ่งพาการควบคุมจากรัฐประเด็นสุดท้ายข้อถกเถียงสำคัญของเล่มนี้คือเป็นทั้งประวัติศาสตร์และการปกป้องทุนนิยมในยุคความสงสัยหนังสือมีลักษณะเป็นการโต้แย้งเชิงอุดมการณ์อย่างชัดเจนผู้เขียนพยายามตอบกระแสวิจารณ์ทุนนิยมสมัยใหม่ที่มองว่าระบบตลาดสร้างความเหลื่อมล้ำความไม่มั่นคงและการเติบโตที่ชะลอตัวโดยยืนยันว่าทางออกไม่ใช่การหันหลังให้ทุนนิยมแต่คือการรื้อฟื้นจิตวิญญาณของการแข่งขันนวัตกรรมและการเปิดรับความเปลี่ยนแปลงจุดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากประวัติศาสตร์เศรษฐกิจทั่วไปเพราะมันไม่ได้เพียงอธิบายอดีตแต่ใช้ประวัติศาสตร์เพื่อสนับสนุนข้อเสนอสำหรับอนาคตผู้อ่านที่คุ้นกับงานวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์จะเห็นว่าหนังสือมีน้ำเสียงเลือกข้างและเน้นมุมมองแบบโปรเข็ดอย่างชัดเจนขณะเดียวกันผู้อ่านทั่วไปจะได้ภาพรวมของการเติบโตอเมริกันที่อ่านง่ายและเชื่อมโยงกับปัญหาร่วมสมัยเช่นการชะลอตัวของผลิตภาพความไม่เท่าเทียมความลังเลต่อโลกาภิวัตน์โดยสรุปเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์เศรษฐกิจสังคมธุรกิจนโยบายสาธารณะและคนที่ต้องการเข้าใจว่าทำไมสหรัฐจึงกลายเป็นศูนย์กลางของความมั่งคั่งและนวัตกรรมในโลกสมัยใหม่จุดเด่นของหนังสือคือการเล่าประวัติศาสตร์แบบมีแกนความคิดชัดเจนโดยใช้ creative destruction เป็นเครื่องมืออธิบายทั้งความรุ่งเรืองความปั่นป่วนความเหลื่อมล้ำของทุนนิยมอเมริกันผู้อ่านจะได้มุมมองที่เชื่อมอดีตกับปัจจุบันอย่างตรงไปตรงมาและเห็นว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ได้เกิดขึ้นเองแต่ต้องอาศัยระบบที่เปิดรับการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงหนังสือเล่มนี้แตกต่างจากงานประวัติศาสตร์เศรษฐกิจหลายเล่มตรงที่มีน้ำเสียงเชิงข้อโต้แย้งค่อนข้างแรงไม่ใช่เพียงการรวบรวมข้อเท็จจริงเป็นการใช้ประวัติศาสตร์เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์เรื่องทุนนิยมในอนาคตหากผู้อ่านต้องการงานที่อ่านค่อนข้างลื่นมีกรอบคิดชัดและให้ภาพรวมการพัฒนาของอเมริกาผ่านธุรกิจและนวัตกรรมเล่มนี้ตอบโจทย์ได้ดีแม้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับจุดยืนของผู้เขียนก็ยังได้ประโยชน์จากการทำความเข้าใจตรรกะของฝ่ายสนับสนุนตลาดเสรีอย่างเป็นระบบหากต้องการสนับสนุนอารอน กรีนสแปนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ AmazonShopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่